Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietu sēžu zālē. Sāksim saeimas 22. Oktobra sēdi. Pirms izskatām prezidija apstiprināto darba kārtību. Kolēģi, aicinu sākt saeimas sēdi. Pirms izskatām prezidija apstiprināto darba kārtību ir jāizskat iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdze darba kārtībā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījums augstskola likumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likuma projektu grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Runāt debatēs par darba kārtības grozījumiem. Vai seržanta kungs uztur? Jā. Nē, tā tad jūs bijāt pieteicies. Labi, tā tad darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmuma projektu par Lauras Francis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par Iļas Grigorju iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par Diānas Liepiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par Aigas Putniņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras deleģētās pārstāvis Guntas Veismanas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Vai deputātiem nav iebildumi? Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likuma projekta grozījumi civila likumā. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likuma projekta grozījumi bāriņtiesu likumā. Vai deputātiem nav iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likuma projekta grozījumi civila procesa likumā. Vai deputātiem nav iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likuma projekta grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civila likuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par likuma projekta grozījumi likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izslēgšanu no 2016. Gada valsts budžeta pavadošo likuma projektu paketes. Deputāts Kārlis Šadurskis pieteicies runāt pret.
Labrīt, cienījamā priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisija ir saņēmusi divas vēstules par šo, par šī un vēl viena likuma projekta izslēgšana no budžeta paketes un atbildīgās komisijas maiņu, tāpēc runāšu par abiem. Likuma projekti ir iekļauti budžeta paketē pēc ekonomikas ministrijas lūguma, un šodien budžeta komisija savā sēdē vēlās izdiskutēt šo jautājumu, tai skaitā arī ar iesniedzēju pārstāvjiem un pieņemt savu lēmumu, vai nu atbalstīt to, vai neatbalstīt, to es šobrīd nevaru pateikt. Tāpēc, godātie kolēģi, es aicinātu šodien neatbalstīt šo darba kārtības maiņu un ļaut budžeta komisijai izdarīt savu darbu un pie šī jautājuma atgriezties nākošajā sēdē. Paldies.
Paldies. Par pieteicies runā deputāts Sergejs Daugavpilsonis.
Cienījamie kolēģi, atšķirībā no budžeta komisijas, valsts pārvaldes un pašvaldības komisija nu gan ir izskatījusi abus šos te likuma projektus un konstatēja, ka, ja viņi būs pieņemti vai viņi nebūs pieņemti, budžeta projektā nekas nemainās. Tas nepapildināsies ne par vienu centu, nesamazināsies ne par vienu eiro. Līdz ar to nav runa par to, ka vispār neskatīt šo te jautājumu, ir runa par to, ka skaidrības labat, tas ir skatāms vispārējā kārtībā, nevis kā budžeta paketa likumprojekts. Punkts 1. Punkts 2. Es ļoti gribētu atgādināt cienījumiem kolēģiem, ka tas nav ne pirmais un, es domāju, ne pēdējais mēģinājums no ministra kabineta pārlikt valsts funkciju pildīšanu uz pašvaldību pleciem. Šī problēma ir pārāk smaga un pārāk nopietna, tā, lai vienu vieglu rokas kustību izslēgt šo te lietu un pateikt, ka jā, mēs stāvam malā un jūs darat, ko gribat. Es tomēr aicinātu atbalstīt komisijas priekšlikumu, izslēgt šo likuma projektu no budžeta paketes, noteikt citu atbildīgo komisiju un skatīt to vispārējā kārtībā, nevis steidzamības kārtā. Paldies!
Paldies! Līdz ar to viens deputāts runājas par viens pret, un mums ir jābalso. Balsosim par to lūdzu zvanu. Balsosim, lai tiktu izdarīti grozījumi sēdes darba kārtībā, tajā iekļaujot lēmumu projektu par likuma projektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izslēgšanu no 2016. Gada valsts budžeta pavadošo likumprojektu paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 49. Tad lēmums nav, darba kārtība nav grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība un tajā iekļauts lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 52. Līdz ar to darba kārtība nav grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību Un tajā iekļaut lēmumu projektu par likuma projektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā izslēgšanu no 2016. Gada valsts budžeta pavadošo likuma projektu paketes. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmuma projektu par likuma projektu grozījumu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Izslēgšana no 2016. Gada valsts budžeta pavadošo likuma projektu paketes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 34, atturas 22. Līdz ar to sēdes darba kārtība nav grozīta. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdzu grozīt sēdes darba kārtību, tajā iekļaujot lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai tiktu grozīta sēdes darba kārtība, tajā iekļaujot lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likuma projektam grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 32, atturas 18, līdz ar to lēmums nav pieņemts un darba kārtība nav grozīta. Kolēģi, ir saņemts 5 deputātu Imanta parādnieka Ingūnas Sudrabas, Raiva Dzintara, Gaida Bērziņa, Ingas Bites. Iesniegums ar lūgumu grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās lēmumu projektu par 1963. Gada Vīnes konvencijā par konsulārajām attiecībām noteikto pienākumu izpildi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta un lēmumu projekts no tās ir izslēgts. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi kriminālu likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Gaida Bērziņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 16. Līdz 19. Novembrim. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputātu Raivi Dzintara iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 24. Novembra līdz 27. Novembrim. Līdz ar to mums par atvaļinājumu piešķiršanu ir jābalso. lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Rēvim Dzinteram no šā gada 24. Novembra līdz 27. Novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas nav, līdz ar to atvaļinājums ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Lauras Francis iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Godotie kolēģi, Saeimas juridiskas komisijas šā gada 20. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Lauras Francis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Lauru Franci par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lauras Francis iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Iļģes Grigorīvu iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 20. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Iļijas Grigorjeva iecelšanu par rajonas pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Iļiju Grigorjevu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Iļijas Grigorjeva iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Diānas Liepiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskas komisijas šā gada 20. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Diānas Liepiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Diānu Liepiņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Diānas Liepiņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Aigas Putniņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Gešins.
Saeimas juridiskās komisijas šā gada 20. Oktobra sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Aigas Putniņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Aigu Putniņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Aigas Putniņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav atturas nav, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Darba kārtībā lēmuma projekts par Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras deleģētās pārstāves Guntas Veismanas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā, Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Jānis Vucāns.
Ļoti cienītās saimes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, cienītās kolēģis, Izglītības kultūras un zinātnes komisija izskatīja no Izglītības zinātnes ministrijas un no ministra kabineta saņemto priekšlikumu par Aigara Rastovska aizstāšanu augstākās izglītības padomes sastāvā ar ekonomikas un kultūras augstskolas rektoru vietas izpildītāju Guntu Veismani. Šī aizstāšana saistīta ar to, ka Rastovska kungs ir ievēlēts par Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras priekšsēdētāju un nevar savienot šo amatu ar amatu augstākās izglītības padomē. Guntai Veismanai viņas pilnvar termiņš augstākās izglītības padomas locekļa amatā būs līdz šīs padomas esošā sastāva pilnvar beigām, tā kā tas mums jau iepriekš bijis līdzīgās situācijās. Komisija atbalstīja vienprātīgi šo aizvietošanu un lūdzu arī Saeimu to darīt. Paldies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras deleģētās pārstāvis Guntas Veismanas apstiprināšanu augstākās izglītības padomes sastāvā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas 1, līdz ar to lēmums ir pieņemts. Kolēģi, es vēlos jūs informēt, ka saistībā ar deputāta Gaida Bērziņa lūgto atvaļinājumu mums ir ieviesusies neliela kļūda, un deputāts lūdz atvaļinājumu no 16. Līdz 19. Novembrim. Līdz ar to mums ir jābalso par neapmaksinātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Gaidim Bērziņam. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Gaidim Bērziņam no šā gada 16. Līdz 19. Novembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas 2. Līdz ar to lēmums ir pieņemts un atvaļinājums deputātam Gaidim Bērziņam ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojekta izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts par nekustamā īpašuma dispečeri Taurenes pagastā Vecpiebalgas novadā atsevināšana sabiedrības vajadzībām Gaujas tilta pārbūves projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis Vecpiebalga Madona 32,3 kilometrā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Paldies, kolēģi, cienējumā saimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Minētajam likumprojektam juridiskā komisija ir saņēmusi divus juridiskā biroja priekšlikumus. Abi ir redakcionāla rakstura priekšlikumi, tātad pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir gūjis atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais ir redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus juridiskās komisijas vārdā. Lūdzu atbalstīt minēto likuma projektu galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par nekustamā īpašuma dispečeri Taurenes pagastā Vecpiebalgas novada atsevināšanu sabiedrības vajadzībām Gaujas tilta pārbūves projektu īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis Vecpiebalga Madona 32,3 kilometrā. Atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasējumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts trešajā galīgajā lasējumā ir atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums trešais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upenieks.
Godājumā saimnes priekšādā, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Komisijā izskatījām priešlikumus un atzirams šāds. Pirmais juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Inta Daldera priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priešlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministra vietā ekonomikas ministrs Danis Reizinieces Ozols priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15 un 16.
Deputāti piekrīt.
15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministra vietā ekonomikas ministrs Danis Reizinieces Ozols priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu likumprojektu atbalstīt trešā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret apturas nav, līdz ar to likuma projekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu elektronisko sakaru likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem elektronisko sakaru likumā trešajā lasījumā. Komisijā mēs esam saņēmuši veselu vienu priešlikumu. Un šo priešlikumu ir iesniedzis Saimes deputāts Romāns Naudiņš, ar kuru viņš aicina papildināt pārējais noteikumus ar vairākiem punktiem. Komisijā šis jautājums ir izdiskutēts un pieņems lēmumu šo priekšlikumu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visu priekšlikumu ir izskatīti un es aicinu kolēģi balsot par šo te likumprojektu šiem grozījumiem trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu elektronisko sakaru likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret nav atturs nav, līdz ar to likumprojekts trešajā lasījumā ir atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis. Kolēģi, vēlos jūs informēt, ka ir saņemts iesniegums, ko ir parakstījis Saeimas deputāts Ince Dalderis, atsaucot likumprojektam grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likumā, ar ko viņš atsauc 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. priekšlikumu.
Cienījumā priekšsēdētāji, godētie kolēģi, skatām likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtu likumā. Atgādinu, ka šis ir pēdējais likumprojekts no paketes tā saucamās par valsts kapitāla daļu pārvaldības reformu. Un tātad pirmais deputāta Daldera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk, tad 2., 3., 4. Atsaukts. 5. Priekšlikums Daldera kunga par to, kad ministra prezidents apstiprina parlamentāros sekretārus, arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk, 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. Atsaukts. Tālāk, 15. Priekšlikums Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
16. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Zemkovīs ministrijas parlamentārā sekretāra Krauzes kunga priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 19.
Deputāti atbalsta.
19. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Krauzes kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputāta Daldera kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījamie kolēģi, šis priekšlikums paredz ļoti vienkāršu lietu. Ikviena, kurš saņem darba ienākums no budžeta, alga tiek publiskota. Kopš 2010. gada 13. maijā tika pieņemti grozījumi valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pantu 2. daļā, kas paredz, ka iestādes amatpersonām izmaksātu atalgojumu katru mēnesi publicē iestādes mājas lapā internetā norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izmaksātu atalgojumu summu, izveidojusies diezgan dīvaina situācija. Kad tiek publicētas vienas daļas valsts nodarbināto algas, piemēram, civildienestu ierēģiņu, policistu, ugunsdzēsēju, iepirkumu komisiju dalībnieku, kas ir valsts amatpersonas, bet netiek publiskotas, piemēram, zinātnieku, pašvaldību darbinieku vai skolotāju algas. Iestāde valsts pārvaldes iekārtas likuma izpratnē ir nevien valsts tiešās pārvaldes iestāde, bet arī atvasināta publiska persona pastarpinātās pārvaldes iestādes, piemēram, universitātes, fakultātes un institūti, pašvaldību departamenti, kā arī, protams, pašvaldību padotībā esošās vispārējās izglītības iestādes. Pedagogi, kuri ir valsts amatpersonas, algas tiek publicētas katru mēnesi pasaules tīmeklī. Ja visi pasauli zina, ka, piemēram, pedagogs Raitis Rēriks 2014. gada Tals muzikas skolā saņēmis 519 eiro, tad jāapsver, kādas morālas tiesības ir citiem kolēģiem pedagogiem argumentēt, ka privātā dzīve ir svarīgāka par sabiedrības kopējo lietu. Juridiski vienlīdzības principam būtu neatbilstoši, ja tikai valsts amatpersonu darbinieki publiskot, bet valsts darbinieki nē. Ar ko ir sliktāk valsts finansēt pētnieki, pašvaldību finansēt arī sētnieki? Ja esam nobrieduši līdz Rietumu Eiropas apziņai, ka publiskas naudas saņemšanai jābūt publiskam aktam, īsi un vienkārši visi, kas saņēma atlīdzību valsts vai pašvaldību iestādēs, ir redzami interneta mājas lapā, vidēji termiņu budžeta periodā. Piemēram, ir arī dažādi padomdevēji, kas neskaitās valsts amatpersonas, taču ietekmē likumdošanu, par to arī saņem atlīdzību. Šī tiešība norma ir ar informācijas atklātības principu ļautu ikvienam iedzīvotājam ik mēnesi sniegt savu ieguldījumu publisko līdzekļu taupības nodrošināšanā, negaidot valsts amatpersonu deklarāciju iesniegšanu gadu noslēdzot. Normatīvais regulējums paaugstināt valsts un pašvaldību iestāžu vadītāju arī pašdisciplīnu valsts finanšu līdzekļu tēriņos. Latvijas iedzīvotāji ir tiesīgi zināt, cik valsts maksā saviem darbiniekiem. Tas ir tautas priekšstāvu saimā morālais pienākums uzdot iestādēm katru mēnesi atklāt šos skaitļus pilsoņiem. Lūdzu tomēr atbalstīt nodokļu maksātāju naudas izlietošanas pilnīgu atklātību un balsot par. Paldies.
Paldies, turpinām debates. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, nu tā ir super brīnišķīga ideja. Tiešām cilvēkiem ir jāzina visu un par visu. Kādreiz bija arī tāds radioraidījums, gribu zināt visu. Bet es domāju, ka šeit tas jautājums ir daudz nopietnāks un daudz sarežģītāks. Mēs tagad daudz un plaši diskutējam par valsts dienesta likumu, kas ir iesniegts Saeimā, un kur būtu jārunā par tiešām valsts dienesta izveidošanu Latvijā. Tiešām būtu jārunā arī par to, ka ja cilvēki saņem savu darba samaksu par nodokļu maksātāju līdzekļiem, dabīgi tādai atskaitēji ir jābūt. Ir jautājums par samērīgumu. Varbūt tiešām vajag dzētu akcentēt uz amatpersonu un citu valsts dienesta personu deklarācijām, gada deklarācijām, jo tur tiešām tiek atspoguļoti ne tikai ieņēmumi, bet arī izcili tērējumi. Varbūt ir vajadzētu runāt arī par citiem jautājumiem, varbūt vajag paplašināt arī pastiprināt valsts kontrolas lomu šī lietā, darot īpašu akcentu uz to, lai valsts kontrolas materiāli tiktu vairāk, viņiem tiktu piešķirts lielāka publicitāte, lai viņi obligāti būtu pieejami visiem iedzīvotājiem. Es domāju, ka tāds varētu būt ceļš. Bet ja mēs mēģinām kaut kādu nopietnu uzdevumu risināt ar tādiem, es teiktu, ne īpaši pārdomātiem, bet nu, ļoti populistiskiem soļiem, diez vai tas ir atbalstāms kā sistēmas veidošanas metode. Paldies. Aicinu neatbalstīt priekš.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Jā, tātad komisija mums arī bija diskusija par šo tēmu un tomēr nolēma neatbalstīt, jo tādējādi tiktu, nu, teiksim, tā atklāts atalgojums pat vissamākajiem amatiem. Tāpatās tomēr uz trešo lasījumu šādu diskusiju, nu, šādu diskusiju piestāvētu, ja iekļautu to atsevišķi, bet uz trešo lasījumu arī komisija varjās no šādu fundamentālu priekšlikumu. Esmu spiests komisijas vārdā lūgt tātad neatbalstīt.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 22. deputāta Inta Daldera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 43 atturas 13, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
23. Daldera kunga priekšlikums arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījamie kolēģi, tas, ko šobrīd publicē, ir lielākoties alga vai atalgojums pēc iedzīvotie ienākuma nodokļa nomaksas, jeb alga uz rokas, neto, ekonomiski sakot, rīcībā esošais ienākums. Līdz 2010. Gadam tie atalgojumi, par kuriem bija informēta sabiedrība, bija alga pirms iedzīvotāja ienākuma nodokļa valsts sociālās apdrošināšanas obligātu iemaksas nomaksas, jeb alga uz papīra, personiskais ienākums. Algas papīri ir tas, ko redzam valsts amatpersonu igadējās deklarācijās, tāpēc un ne tikai tāpēc ir pareizi, ka sistēma ir vienota. Atalgojums pēc iedzīvotā ienākuma nodokļa nomaksas ir saistīts ar virkni blakus faktoru, kas uz sabiedrību attiecas pastarpināta. Piemēram, apgārdība esošo skaits, citu nodokļu nomaksas atvieglojumu, kas var būt arī personiska rakstura. Sabiedrības kopīgā interese ir, lai potenciālais sabiedrības loceklis redz algu uz papīra, kur var salīdzināt ar savu algu privātajā sektorā vai citā jomā apsvērt savus karjeras iespējas. Situācija, ka institūcijas sāka publicēt algu uz rokas, radusies 2010. Gada 15. Jūnija ar 12 šo grozījumiem ministra kabineta noteikumos, numurs 171. Šis termīns izmaksā ir kļūda, kas neatbilst Saeimas vēsturiskajai lēmuma interpretācijai. Nav iespējams salīdzināt, ja nezinām, cik amatpersona ir, piemēram, bērnu. Šāda kārtība kopā ar paredzēto publicēt aprēķināto atalgojumu, bruto, nevis izmaksāto atalgojumu, saskanēt ar pašreizējo valsts amatpersonu deklarāciju pastāvīgu publiskumu principu, kā arī ļaut iedzīvotājiem, kur piedalās darba tirgu, precīzi uzzināt konkrētam amatam vai darba vietai, faktiski esošu atalgojumu, neatkarīgi no pašreizējā amata ieņēmējiem piemītošajiem personiskajiem nodokļu atvieglojumiem. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Šeit godīgi sakot, kolēģi, atkal ir runa par vienu to pašu. Ka mēs tā vietā, lai domātu un veidot pārdomātu sistēmu, izskaitot, teiksim, vienoto sistēmu darba samaksāju valsts amatpersonu, valsts iestāžu darbiniekiem, par ko mēs esam pieņēmuši kā likumu un kurā ir grozījumi ienesti gandrīz katru sesiju. Arī šī gadījumā ir runa par to, kāpēc amatpersonu deklarācijā ir uzrādīta bruto ienākumu. Bruto ienākumu, tas ir viss. Tur nekviens neskaita, ka, teiksim, tā pat amata persona saņemot uz papīra 100 000 eiro, no tiem ļoti lauvas daļu maksā arī nodokļos. Tas arī būtu svarīgi vienotu sistēmu izveidot arī šī lietā. Kāpēc mēs nodarbojamies ar fragmentārismu? Kāpēc mēs nesākam domāt beigās valstiski? Es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, tad par cik komisija neatbalstīja arī iepriekšējo, tad neatbalstīja arī šo. Un tas, kas diskusijās tika minēts, kad īsti līdz galam nav skaidrs termiņas pienākošās naudas summas. Un tad komisijas vārdā esmu spiest aicināt neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. deputāti Inta Daldera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 42 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Tāpat esmu spiest aicināt neatbalstīt 24. priekšlikumu Daldera kungu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Intam Dalderim.
Cienījami kolēģi, šis priekšlikums tiešām ir saistīts ar diviem iepriekšējiem. Priekšlikums paredz publiskot atalgojumu nevis vienu mēnesi, kā tas ir tagad, bet atstāt internetā publiski pieejam vismaz 5 gadus, lai nodrošinātu patiesu atklātību un iedzīvotāju kontroli pār iestādēm. Tikko tik minēts par to, ka top valsts dienesta likums un tiešām var piekrist, ka šis priekšlikums būtu labs, teiksim, sākums, jau teiksim, tālākam izstrādēm par valsts dienestu likumu, kurā tad varētu visus valsts dienestus apvienot vienā, un tikai loģika un lieta kārtība prasīja tālāk, rosināšu arī šiem uz visiem valsts strādājušiem attiecināt vienotas valsts civil dienesta priekšrocības, judikatūras, skaidrības un starptautiskās atpazīstamības nolūkā, to arī saukt par valsts civil dienestu. Paldies. Lūdzu atbalstu.
Paldies. Debates slēdzu. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. deputāta Inta Daldera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 44 atturas 11. Līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
25. atbildīgās komisijas priekšlikums par to, kā tātad stājās spēkā šis likumprojekts proti tiem, kas ir jau šo te kapitāla sabiedrību pārvērtēšanas procedūru veikuši, tad tiem līdz nākšam ciklam 5 gadus nav tas jādara, savukārt tie, kas to nav izdarījuši, darīs pēc jaunās kārtības, tad tiem tas ir jādara pēc jaunās kārtības, tad komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tad 26. priekšlikums, šeit neliels komentārs, tātad komisija konceptuāli atbalstīja zemkopības ministrijas ierosinājumu par to, kad varēs arī valsts un pašvaldības piedalīties kooperatīvu darbībā, tomēr tik secināts, ka šeit ir ļoti daudz nianses, par kurām jāpadomā, tādēļ ar šo priekšlikumu dod uzdevumu ministra kabinetam gada laikā, tātad izstrādāt konkrētu normatīvo bāzi un tad iesniegt saimā. Tātad komisija atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Visu priekšlikumu izskatīt, aicinu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts pārvaldes iekārtas likuma atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav, līdz ar to likuma projekts trešajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sporta likumā, pirmais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Cienījumā priekšēdā kundze, godēt deputāti, strādājam ar likuma projekta numur 291, Teis litra LP12, grozījuma sporta likumā. Izstrādātais likums projekts precizē sporta sacensību definīciju, kā arī nosaka, ka sporta sacensību organizators nodrošina sporta sacensību atbilstību Latvijā atzīta sporta federācija apstiprinātiem sporta sacensību norisēs noteikumiem. Tāpat likums projekts paredz procedūru, kādā Latvijā atzīta sporta federācija iesniedz apliecinājumu par plānotu sporta sacensību atbilstību to apstiprinātam sporta sacensību norises noteikumiem, kā arī precizē sportistu un sporta darbinieka pienākumu ievērot Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus. No izglītības kultūras un dzimtes komisijas vārda lūdzu atbalstīt grozījumus sporta likuma pirmā lasījumā.
Paldies, uzsākam debatas vārds deputātam Artim Rasmanim.
Labrīt, cienījumie priekšsēdētāji, godājumies prezidijas, cienījumās kolēģis un godātie kolēģi. Sakarā ar to, ka šī ir joma, ko es mazliet pārziņu, es gribu teikt, ka faktiski ar šo likumu grozīmu mēs gribam ieviest korekciju sporta likumā, lai sakārtot tos caurumus, kas attiecās tehniskajiem sporta veidiem. Sporta sacensības, kā jebkurš sabiedrībai pieejams pasākums, ir jāorganizē tādā veidā, lai nodrošinātu pasākumu dalībnieku drošību. Īpaši bīstama šī situācija tehniskajos sporta veidos, kur sacensības norisinās ar paaugstinātas bīstamības objektiem – motosportā, autosportā un ūdens motosportā. Diemžēl pēdējo gadu statistika ir drūma, nepilna gada laikā trīs bojā gājušie motokrosa sacensībās. Drošība tehniskajos sporta veidos ir viena no lielākajām prioritātēm, jo sevišķi bērnu iesācēji un amatieru līmenī, kad bieži vien ātrums pārsniedz meistarību. Ar drošību tehniskajos sporta veidos kā minimums tiek saprasts drošas, certificētas trases, apmācīts un licencēts organizātoru personāls un tiesneši. Un organizātoru pienākums ir to nodrošināt. Sporta likums federācijām šobrīd dot tiesības vadīt un koordinēt darbu, attiecīgajā sporta veidā vai darbības jomā valstī. Tomēr vienlaikus esošais normatīvais regulējums nav pietiekoši efektīvs, lai atzītā sporta federācija varētu nodrošināt sporta veidu vadīšanu un darbu koordinēšanu, kā tas noteikti sporta likumā, un nodrošināt attiecīgo starptautisko sporta federāciju prasību izpildu attiecībā uz drošības prasību ieviešanu. Tā ir nepieciešami tiesiski instrumenti, kur būtu saistoši ne tikai attiecīgās sporta federācijas biedriem, bet jebkurai attiecīgai tehniskajā sporta veidā iesaistītai personai. Patreizējais sporta likumā ietvartais sacensību organizēšanas tiesiskais regulējums nenodrošina drošības prasību ievērošanu, ko nosaka atzītā sporta federācijas. Šobrīd jebkura fiziska un juridiska persona var rīkot sporta sacensības tehniskajos sporta veidos, neievērojot atzītās sporta federācijas noteikumus. Tā rezultātā sporta sacensības tiek rīkotas neievērot tehniskos sporta veidu specifiskās drošības un citu veidu prasības. Turklāt šajā sporta sacensībās kāds gūst smagas traumas, sporta sacensību organizatoriem neiestājas nekāda atbildība, jo sporta sacensības rīkotas atbilstoši normatīvu aktu prasībām. Tā ir absurda situācija. Izstrādātais likumprojekts nosaka, ka sporta sacensību organizators nodrošina sporta sacensību atbilstību Latvijā atzīto sporta federāciju apstiprinātajiem sporta sacensību norises noteikumiem. Tāpat likumprojekts paredz procedūru, kādā Latvija atzīst sporta federācija izsniedz apliecinājumu par plānoto sporta sacensību atbilstību to apstiprinātajiem sporta sacensību norises noteikumiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Sabiedriskā komisija aicina atbalstīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu sporta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret nav atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 12. novembris 2015. gada.
Paldies, līdz ar to priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 12. novembrim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums sporta likumā. Pirmais lasējums Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Strādājam ar likuma projektu numaru 349 daislitre LP12 grozījums sporta likumu. Likuma projekts pārēc papildinājumu sporta likumu ar jaunu 15. pantu manipulācijas ar sporta sacensībām, definējot manipulāciju iedzeni, paredzēt manipulāciju aizliegumu, kā arī nosakot iesaistītu personu pienākumu, iztenēt visas manipulācijas novēršanas nepieciešamas darbības. Sporta līkuma 15. panta pirmā daļa pareizi noteikt, ka manipulācijas ir jebkāda darbība, kas vērsta uz asinsbu gaites vai rezultāta neparedzīmības pārkāpšanu vai kas izdarītā ar nolūku ietekmēt sporta asinsbu gaites gaitu vai rezultātu. Sporta līkuma 15. panta otrā daļa pareizi noteikt, ka manipulācijas ir aizliegtas. Manipulācija aizliegums ir attiecināms uz jebkuram sacensībam, neatkarīgi no sacensību sportiskā līmenī, dalībniekam, organizatoram vai citam aspektam. Sporta līkuma 15. panta 3. daļa paredz noteikt, kā sportistam, sporta organizācijam, sporta darbinīkam un sporta specialistam ir pienākums īstenot visas manipulācijas novēršanai nepieciešamas darbības un tā tālāk. Paralēli šim likumprojektam tiek virzīts likumprojekts grozumi krimināla likumu, lai noteiktu kriminālu atbildību par manipulēšanu ar sporta sacensību gaitu un rezultātu, kur mēs izskatām pagājušajā nedēļā. Grozījuma sporta likuma un grozījuma krimināla likuma pieņemšanas rezultātā tiks nodrošināta konvencijas prasību ieviešana attiecībā uz kriminālu atbildības noteikšanu par manipulācijām ar sporta sacensībām. No komisijas vārda lūdzu atbalstīt izmaiņas sporta likuma pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma sporta likumā numur 349 LP 12 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretnāv atturs nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrā lasījums 29. oktobris 2015. gada.
29. oktobris?
Jā.
Līdz ar to priekšlikumi iesniedzami līdz šā gada 29. oktobrim. Paldies! Darba kārtībā likumprojekts Eiropas kaimiņu attiecību instrumenti ietvaros īstenojamo Eiropas struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likums. Pirmais lasējums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Trupavnieks.
Godājumie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, budžeta un finanšu komisija ir izskatījusi likumprojektu Eiropas kaimiņu attiecību instrumenta ietvaros īstenojama Eiropas struktūrālo un investīcijas fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programmu vadības likums numurs 391 šķērslītra LP 12. Likuma mērķis ir noteikti efektīvu, caurskatām un pareizas finanšu darbības principiem atbilstošu programmu vadību Latvijā, cik tālu to nenosaka tieši piemērojami Eiropas Savienības tiesību akti. Likuma darbības joma nosaka šādas programmas – Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma, Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma un likums attiecas uz 2014-2020. Gada plānošanas periodu. Likuma projekts ietekmē finansējuma saņēmējus, publisko vai privāto tiesību juridiskās personas, kuras šajā tiesību akta izstrādes posmā nav iespējams konkrēti noteikt. Sabiedrības grupām un institūcijām likuma projekta tiesiskais regulējums nemaina tiesības un pienākumus, kā arī veicamās darbības. Likuma projekta finansiālā ietekme ir nosakāma indikatīvi, ņemot vērā programmu starptautisko raksturu un konkurenci piesaistot finansējumu konkrētas valsts teritorijai. Finansiālā ietekme uz valsts un pašvaldību budžetām ir atkarīga no Latvijas finansējuma saņēmēju aktivitātes un spējas piesaistīt ETS programmu finansējumu Latvijas teritorijai, kā arī sagatavot konkurētspējīgus projektu pieteikumus un likuma projekta izstrādes brīdī tā nav nosakāma. Komisija lūdz atzīt likuma projektu par steidzamu.
Paldies, tātad vispirms mums ir jābalso par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu ietvaros īstenojamo Eiropas struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programma vadības likums atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturs nav, līdz ar to likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu Eiropas kaimiņu attiecību instrumentu ietvaros īstenojamo Eiropas struktūrālo un investīciju fondu mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programmu vadības likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret nav atturis nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu izskatīšanas laiku, priekšlikumu izteikšanas termiņu un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
2015. gada 13. novembris. Priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Un izskatīšanas Saeimas sēdē?
Un izskatīšanas Saeimas sēdē 2015. gada 10. decembris.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 13. novembrī izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 10. decembrī. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par mirušu cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā. Pirmais lasējums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Romāls Ražuks.
Ļoti cienījama priekšsēdētāja kolēģi, Saeimas sociālā un darba lietu komisija izskatīja likumā par mirušā cilvēka ķermeņa aizsardzību un cilvēka audu un organu izmantošanu medicīnā, kura būtība ir tā, ka no otrā panta otras daļas un no trešā panta otras daļas tiek izslēgts vārds rīcībspējīgs. Tātad būtība ir, kā...
Tie. Kolēģi, es aicinu pakaut sarunas un cieņu pret runātāju tribīnē.
Tie cilvēki, kuriem ar tiesas lēmumu bija noteikta rīcības spējas ierobežošana, tātad viņi bija nerīcības spējīgi, tagad varētu novēlēt savus orgānus vai ķermeņi pēc nāves organu transplantācijai vai medicīniskiem mērķiem. Faktiski šeit tiek sekots starptautiskai likumdošanai, arī grozījumiem civil likumā, kas paredz vārda rīcības spējīgs izslēgšanu un tātad paplašina agrāk bijušo šo nerīcības spējīgu cilvēku vai vienkāršāk sakot cilvēku ar garīgas funkcijas traucējumiem, spējas demokrātiski iekļauties sabiedrībā un spriest par savu organu un ķermeņa tālāku izmantošanu. Saeimas sociālā un darba lietu komisija, nenoliedzot tieslietu ministrijas argumentāciju un nepieciešamību sekot starptautiskai likumdošanai un cilvēku ar garīgas funkcijas traucējumiem iekļaušanu sabiedrībā, tomēr neatbalstīja šī likumprojekta tālāku virzīšanu, jo likuma iesniedzēji nevarēja paskaidrot, ar kādu mehanizmu tiks pasargātas cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem tiesības, pret iespēju viltus vai mānoties, pārliecināt viņus novēlēt šos orgānus medicīnai un tāda veida neizslēdzot pretlikumīgas darbības attiecība pret šiem cilvēkiem. Jo vārds rīcības spējīgs pirms šim izmaiņam faktiski radīja aizsardzības sistēmu, jo šie cilvēki par savu naudu un manto bez aizbildne līdzdalības spriest nevar, bet tagad sanāk, ka par saviem organiem un ķermeņa izmantošanu viņi spriest varētu. Protams, šeit ir viena ļoti svarīga piebilde pēc nāves, bet komisiju nepārliecināja argumenti, ka ar šādu vienkāršu vārda rīcības spējīgs izslēgšanu šie cilvēki būs pasargāti no kaut kādam iespējamam pretlikumīgam darbībam. Protams, vienmēr ir iespēja labot nepadarīto Saima vai atgriezt to ministrijā, taču komisija uzskatījas, ka šis ir fundamentāls kompleks jautājums, kur būtu jāstrādā veselības, tieslietu un labklājības ministriju ekspertiem, tāpēc nolēma šo likumprojektu pašreizējā sagatavotības pakāpe neatbalstīt. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt šī likumprojekta tālāko virdzību.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par mirušu cilvēku ķermeņa aizsardzību un cilvēku audu un orgānu izmantošanu medicīnā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 32 atturas 25, līdz ar to likumprojekts nav atbalstīts. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Jā, labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem enerģētikas likumā. Es domāju, ka šis saturs, par ko ir šis likumprojekts, nu vienam nav nekāds jaunums, ir daudz runāts dažādos formātos, tā skaitā medijos. Un, manuprāt, šis ir ļoti svarīgs likumprojekts mūsu enerģētiskajai neatkarībai. Un šī likumprojekta mērķis ir īstenojot dabasgāzes tirgus reformas otro, tas ir noslēdzošo posmu, nodrošināt dabasgāzes pārvades sistēmas operātoru un uzglabāšanas sistēmas operātoru nodalīšanu no darbībām, kas saistīts ar dabasgāzes sadali vai tirzniecību, kā arī noteikti prasības un pienākumus tirgus dalībniekiem, darbojoties atvērtajā dabasgāzes tirgu, kad lietotājiem pastāv iespēja brīvi izvēlēties dabasgāzes tirgotāju un iegādāties dabasgāzes par cenu, kas noteikti tirgus dalībniekiem savstarpēji vienojoties. Un tādējādi tiks attīstīta konkurence dabasgāzes iekšējā tirgu. Kolēģi, šajā likumprojektā tiek paredzēti divi galvenie termiņi, pilnai pārvades un uzglabāšanas sistēmas operātora īpašuma tiesību nodalīšanai. Pirmais ir 2017. gada 3. aprīlis, kad ir jāizveido juridiski neatkarīga sabiedrība, kas nodrošina dabasgāzes pārvades sistēmas operātora un uzglabāšanas sistēmas operātora pakalpojums, un kuras īpašumā ir pārvades sistēmas aktīva un kuras rīcībā ir Inčukalna pazemes gāzes krātuve. Licences dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu nodrošināšanai un kas ir apstiprināta kā pārvades sistēmas operators. Tas ir viens. Un otrs svarīgais datums ir 2017. gada 31. decembris, kad ir pilnībā jāpabeidz dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru īpašumtiesību nodalīšanu. Tas ir jāpanāk situācija, kad pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators ir no akcijas sabiedrības Latvijas gāze neatkarīga kapitāla sabiedrība, kuras īpašnieki ne tieši, ne netieši nav saistīti ar akcijas sabiedrību Latvijas gāzi vai tās akcionāriem. Šāda prasība neatiecas uz finanšu institūcijām, kurām pieder akcijas vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatorā, kā arī energo apgādes komersantā, kurš nodarbojas ar dabasgāzes ražošanu vai tirdzniecību. Kolēģi, šis ir strateģiski svarīgs likumprojekts. Komisijā tas ir izdiskutēts un atbalstīts.
Paldies, uzsākam debatas. Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, tieši tā kā deputāts Smiltēns tikko uzsvēra, šis ir ļoti svarīgs likumprojekts, kas noslēgs Latvijas gāzes tirgus liberalizācijas procesu. Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi patiešām kvalitatīvu likumprojektu. Ekonomikas ministre pati ļoti pamatot un argumentēt šo likumprojektu aizstāvēja Tautsaimniecības komisijā, un es ļoti ceru, ka šis likumprojekts ar mazām rētām tiks arī izskatīts Saeimā otrajā, trešajā lasījumā, tiks pieņemts Saeimā, stāsies spēkā, un mēs patiešām Smiltēna kunga norādītajos termiņos līdz 17. gada 31. decembrim būsim situācijā, kur mūsu gāzes tirgus būs liberalizēts un tad arī beigsies Latvijas verdzība, tiešām verdzība Krievijas gāzei. Cienījamie kolēģi, vai mums ir par ko bažīties, jo šķietami viss jau ir kārtībā, mēs esam gatavi pirmajā lasījumā atbalstīt ekonomikas ministrijas pat tiešām kvalitatīvi sagatavoto likumprojektu. Jā, mums ir par ko bažīties. Un to Tautsaimniecības komisijas sēdē jau ļoti konkrēti pierādīja Latvijas gāzes pārstāvis, Latvijas bijušais premjers Kalvīša kungs. Ja viņa pirmais teikums bija par to, ka Latvijas gāze atbalsta šo likuma projektu, jo galu galā nav jau citas izvēles. Latvijas valstī šo liberalizāciju pabeigt pieprasa Eiropas Savienības likumdošana, tad viņa nākošie daudzi teikumi bija par to, kā Latvijas gāze aktīvi pretdarbosies šim likumprojektam, izmantojot visus iespējamos līdzekļus. Tautsaimniecības komisijā bija asa diskusijas starp Latvijas gāzi un Latvenergo, kur absolūti nepareiza informācija par Latvenergo reakciju uz iespējām noglabāt gāzi Inčukalna gāzes krātuvē tika sniegta no Latvijas gāzes puses. Šādā veidā tika iezīmēts tas kaujas lauks, kurš būs jāizcīna Tautsaimniecības komisijā. Tāpēc es vēlu daudz spēka, daudz izturības Naudiņkungam, kas ir Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētājs, izturēt šo Latvijas gāzes un Gazprom pastarpināto spiedienu un patiešām nodrošināt to, ka Latvijas patērētāji tiks pie gāzes, kas tiem maksās mazāk un varēs izvēlēties, no kurienes šo gāzi saņemt. Tāpat es vēlu daudz izturības Smiltēnkungam, kas būs situācijā, kurā būs jāstrādā ar ļoti daudziem priekšlikumiem, daudziem no tiem ļoti viltīgi uzrakstītiem un ļoti skaisti retoriski aizstāvētiem no Krievijas Gazprom interešu pārstāvjiem šeit Latvijas gāzē. Un es arī vēlētu mūsu cienījamam kolēģim Zariņa kungam pēc iespējas maz demagoģijas šajā procesā un pēc iespējas daudz iestāšanos par to, lai Latvijas patērētājiem tiešām būtu iespēja saņemt gāzi, kas maksās mazāk. Mēs zīmējām šausmu scenārijus tad, kad mēs liberalizējām elektroenerģijas tirgu par to, cik ļoti dārgi tas maksās mūsu patērētājiem. Mēs šobrīd jau redzam, ka elektroenerģijas cenas samazinās un viņas turpinās samazināties. Tieši tāpat notiks ar gāzi. Tā kā, kolēģi, vēsu prātu, nepakļausimies manipulācijām un lobijiem un iesim uz priekšu ar šo likumprojektu un cerams saglabāsim viņu tādā formā, kādā viņa ir virzījusi ekonomikas ministrija. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Artim Līņam.
Jā, kolēģi, beidzot tā stunda ir situs. Bet es gribētu iezīmēt dziļākas kopsavkarīgas. Nu pat Eiropas Savienība atbalstījus Polijas un Lietuvas projektu būvēt GIPL. Kas ir GIPLs? Tā ir gāzes savienojums starp Poliju un Lietuvu. Tātad būs zemes, apakšzemes, ja virszemes, gāzes savienojums ar Poliju un Lietuvu. Kurietis Lietuva varēs dabūt gāzi ne tikai no Polijas, bet no Vācijas un tālāk pat no Briseles. Ne tikai tas, Polijā nu pats sāk darboties viens ļoti liels sašķidrināto gāzes terminālus. Pilsētā, kas saucās, piedodiet, man būs grūti izrunāt Svinovšče. Un no turienes tad arī varēs dabūt gāzi no šī termināla. Tad skatīsimies lielākās kopsakarīgās, ka nav tikai tas, mēs vien te tagad, kas te sēžam, te notiek liela politika visu apkārt Baltijas jūras reģionā. Un mēs zinām, ka elektrības cenas tagad kritīsies, kā jau Lalita Čigāna teica, un tāpat arī būs gāzes cenām, jo tiklīdz, ka Lietuva uzbūvēja savu terminālu, kas notikās? Gāzes cenas Lietuvā kritās par 30%, kaut viņi arī pērk no tā paša Gazpromu. Gazpromam ir jāpārdot, Gazproms ir bankrota priekšā. Tagad jau Krievijā runā, ka visu uzņēmumu ir jāsadala uz pusēm. Tā kā viņi gatavi pārdot pa jebkuru cenu un darīsim to, tad arī caurā Lietuvas terminālu. Gribētu arī pateikt, ka tie, kas lasa ārzem avīs, piemēram, Financial Times, pirms nedēļas būtu varējuši ievērot, ka bija tāds, nu, nepārāk liels raksts nebija, bet, nu, visai liels bija. Par to, vai Latvija pirks gāzi no Lietuvas termināla. Bija šausmīgi interesanti lasīt to, kas bija rakstīts, un tas, kas bija starp rindām. Un beigās, lai nepadarītu man runāšanu pārāk ilgi, bija tas, ka Latvijas gāze piedara gal galā Gazpromam, un Igaunija jau pērk no Lietuvas gāzi, un tad redzēsim, ko Latvija tālāk darīsim. Lūdzu, tiešām darīsim to tagad visi pareizi, un tā, ka mēs iepriekšējā saimā esam pieņēmuši, ka visai tai paketei jābūt gatavai 3. aprilī 2017. gadā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Paklausot Čigānes kundzes ieteikumam, pastāstīšu jums dažas interesantas un noderīgas lietas. Tie, kas uzmanīgi klausīsies, manas runas beigās, jūs jau būsiet kļuvuši Latvijas līmenim atzīstami enerģētikas eksperti. Varbūt pat lielāki, kā tie, kas ir sagatavojuši šo likumprojektu. Un tā. Neapšaubāmi gāzes tirgus liberalizācija ir jāveic. Jo sevišķi tagad, kad mums ir klaipēdas termināls, kad Latvijas valstī 17. Gadā būs veiksmīgi izpildījusi visas savas saistības, ko tā ir uzņēmusies pret esošiem investoriem, mums uz to brīdi ir jānodrošina Latvijas patērētājiem šī iespēja izvēlēties izdevīgāko gāzes tirgotāju. Kas priekš tā ir nepieciešams? Priekš tā ir nepieciešams atsaistīt infrastruktūru no tirdzniecības, sadalīt esošo gāzes monopolu tādējādi, lai uz godīgiem un vienlīdzīgiem nosacījumiem visi tirgotāji varētu izmantot šo infrastruktūru, caur kuru viņi var piekļūt pie mūsu Latvijas gāzes patērētājiem. Un nav saprotams man personīgi, ar ko visu šo laiku nodarbosies ekonomikas ministrija, lai no 17. Gada šis tirgus varētu sākt strādāt. Jo sen jau visam bija jābūt izdarītam. Ekonomikas ministrija pati apsolīja, ka jau 14. Gada augustā viņa būs visu šos priekšlikumus sagatavojusi. Jo raugiet, 17. Gads ir krietni tuvāk nekā tas jums šķiet. Ko nozīmē reāli īsteno šo gāzes tirgus liberalizāciju, lai tas darbotos un dotu šīs visas iespējas, uz kurām mēs ceram? Tātad paskaidrošu. Beidzot, kad mums ir zināms, tapis zināms, kāda tad īsti ekonomikas ministrija vēlās īstenot šo tirgus liberalizācijas modeli, jo Eiropas likumdošana paredz vairākus dažādus iespējas variantus, kad tas tiks apstiprināts un tiks guvis likumīgu spēku, un to varēs sākt īstenot, tad šī Latvijas gāzes aktīva pārdošana, par kur runā šis likumprojekts, tas ne tālu nav šis gala rezultāts, kas dos mums iespēju sākt darboties šim tirgus modelim. Tas ir pat nav pusceļš. Paskaidrošu. Pēc tam, kad tiks Latvijas gāze sadalīta un pārdota, likumprojekts piedāvā radīt divas jaunradītas struktūras. Viena monopola vietā tiek piedāvās radīt divas monopolas. Nu, tā to paredz ekonomikas ministrija. Šos divas monopolas vajadzēs licenzēt. Pēc tam viņus vajadzēs certificēt. Un tad, kad šie divi jaunie monopoli tiks atzīti par labu esam, ka viņi ir spējīgi darboties šī liberalizētajā tirgu, tad viņiem vajadzēs noteikt tarifu. Un šeit kā cilvēks, kas kaut ko tomēr saiedz no enerģētikas, saiedz no tā, kā veidojas izmaksas un kā veidojas tarifs, es jums paskaidrošu, ko tas nozīmē. Tātad, un ar to jūs sapratīsiet, cik liels ir mīts tas, kad liberalizācija neradīs papildus izmaksas patērētājiem. Tātad, pirmkārt, būs divi monopoli, kuriem atsevišķi vajadzēs uzturēt šī liberalizācijas modelis. Tātad atsevišķi vajadzēs uzturēt visu vadību, atsevišķi viņiem vajadzēs uzturēt uzskaita sistēmu, vajadzēs veidot sistēmu, kāda savā starpā viņi sazinās, kā norēķinās ar to visu, ko viņi savā starpā dzinās šo gāzi. Tālāk, katram no viņiem vajadzēs noteikt jaunu kapitāla atdevis likmi, kas loģiski šīm atsevišķām uzņēmumu daļām, nosakot viņu atsevišķi, būs augstāka nekā esošā kapitāla atdevis likme. Tie ir 100 miljoni, no kuriem tiks rēķināti viņi. Tālāk, tarifu nosakot, vajadzēs ņemt vērā, jauno tarifu vajadzēs ņemt vērā jauno patēriņa apjomu, jo esošais tarifs ir noteikts uz patēriņa apjomu ļoti sen, uz patēriņa apjomu, kas bija 1,7 miljardi kubikmetru. Tagad ir 1,3 un būs vēl mazāks. Tas nozīmē, kaut kur par trešdaļu augstāka būs šo te sistēmas izmaksas pieaugs uz īpatnēju patērētāju vienību. Tālāk. Par šo laiku ir veiktas 10 miljonu investīciju. Tās arī būs jāņem iekšā tarifā. Tātad, tas, kurš tagad stāsta mums, ka liberalizācija nekādā veidā nesadārdzinās situāciju, ir apzināti vai neko nesajēdz no enerģētikas, vai apzināti manipulē ar šiem faktiem. Bet tas viss netiek runāts par to, ka mums viņa nav jāveic. Es vienkārši paskaidroju, cik tālu no kompetences ir bijuši tie, kas mums mēģina piedāvāt šo risinājumu. Tālāk. Tāpēc ir acīm redzami, ka pat ja ekonomikas ministrie, nu vai tiem, kas izstrādāja šo modeli, jau ir azotē paslēptas pircējs, kurš tulītās ir gatavs nopirkt šo viņiem sagatavoto Latvijas gāzes fileju, pat tad, ja viss ies glūdu un neviens šādu modeli neapstrīdēs, nu pieņēsim, ka ekonomikas ministri ir tāda nāve cerība. Vai varbūt pamatot, jo viņi teica, ka Latvijas gāze, viņi esot jau vienojušies. Pat tad šādu gāzes tirgus modeli nevarēs īstenot līdz 17. gadam. Līdz ar to rodas pamatots jautājums. Kas tad ir šī likumprojekta patiesais mērķis? Un par kā interesēm domājot, tas ir bijis īstenots? Vai tas tiešām ir bijis īstenots Latvijas patērēta interesēs? Vai piesazoties ar Latvijas patērēta interesēm, patiesībā cenšās tiek īstenots pavisam citi mērķi? Lai būs. Lai aiztaupītu debašu laiku no sazvērstības teoriju mīļotājiem, kur uzreiz šeit centīsies meklēt Kremļas pavaino roku vai Gazprom roku, uzreiz paskaidrošu vēlreiz, īpaši tiem, kam tas ir nepieciešams. Tātad netiek iebilst ar šo, ko es tagad stāstu, netiek iebilst pret Latvijas gāzes tirgus liberalizāciju. Netiek iebilst pret to, ka Latvijas gāze ir jāsadala, ir jāsaista šī infrastruktūra no tirdzniecības. Netiek iebilst par to, ka Latvijas gāzes akcionāriem ir jāpārdot aktīvi. Runāju par to, ka piedāvātais modelis piedāvā sarežģīt īstenojumu, ja vispār īstenojumu, un Latvijas patērētājiem dārgu gāzes tirgus liberalizācijas risinājumu. Turklāt tas nedod skaidrību, kā tiks nodrošinātas gāzes piegādes drošības Latvijas patērētājiem. Taču tas, ko šis likumprojekts cenšas skaidri detalizēt aprakstīt, ir kā un kam pārdot drīkst vai nedrīkst Latvijas gāzes aktīvus. Un tas, kā to mēģina piedāvāt ekonomikas ministrie, rada daudzus pamatotus jautājumus un deja vu sajūtu ar pavisam neseniem notikumiem saistībā ap Citadeles banku. Un proti. Līdzīgi kā ar Pareks banku, kad tika izveidota labā un sliktā banka, arī šeit speciāli tiek izdalīti Latvijas gāzes vērtīgākie aktīvi no tiem, kuriem ir bilstoša vērtība. Tas ir sadales sistēma, kas nepieciešama Latvijas patērēta apgādāšanai. Un kā jūs zināt, šis bizness tagad pašlaik sarūk. Tālāk. Līdzīgi kā labajai bankai Citadelē šajai Latvijas gāzes filejas daļai tiek paredzēta īpaša pārdošanas kārtība. Tikai par cik dotie gadījumā šis nav valsts īpašums, tad valdība ar savu lēmumu šeit nevar par to lemt, tad tas tiek darīts ar likumu. Atkal tiek noteikti sasteikti termiņi, aizbildināšanos ar EIB prasībām, kuras tam cita dot arī citas opcijas, kurās tik tiešām izmantojot šos termiņus varētu visi vienkārši izdarīt tālāk. Tāpatās, kā pie Citadeles pārdošanas likumprojektā parādās nosacījumi, kas nozīmīgi sašaurina pircēju klāstu, šis likumprojekts paredz, ka nevienam pasaulē, kas kaut ko sajēc no gāzes biznesa, nebūs tiesības iegādāties šo filejas gabalu. Tātad, jo likumprojektā ir paredzēts, ka tiem, kas kaut kur ražo vai tirgo gāzi, ir aizliegts piederēt šīm akcijām. Savdabīgi. Un tālāk, līdzīgi kā ar banku Citadeli, likumprojektā parādās īpašs subjekts – finanšu institūcija, kurai tiek paredzēts īpašas tiesības kādi nav citiem. Nē, nu man personīgi nav žēl, ka kāds varēs izdarīgi iegādāties Latvijas gāzes akcijas nesošiem akcionāriem. Ja ekonomikas ministrija ir izdevies vienoties ar Latvijas gāzes akcijas akcionāriem par šādu pārdošanas modeli, un tas netiks torpedēts ar garām un dārgām tiesvedībām, kurās galā mēs varam līdz vajadzīgam rezultātam netikt. Jo, manuprāt, tas, ko paredz šis likumprojekts, nonāk pretrunā gan ar Latvijas likuma prasībām, gan ar Satversmē, gan ar Eiropas likumdošanā paredzēto. Bet es neesmu jurists, es tikai vēršu uzmanību tiem, kam par to būs jādomā. Tas, kas mani uztrauc, ka šajā jaunajā Citadeles stāstā mēs grasamies atdot Latvijai strateģiski svarīgu infrastruktūru īpašniekam, kuram atšķirībā no strateģiskā investora, prioritāri būs no tās gūt vajadzīgo finanšu atdevi, nevis domāt par infrastruktūras ilgspējīgu uzturēšanu attīstību, kas ilgtermiņā mums var radīt nopietnas drošības riskus. Taču runa atkal nav par to. Ja jūs iepazīsties ar šo likumprojektu, jūs redzēsiet, kam pamatā viss šis likumprojekts ir par to, kā īstenot šo Citadeles schēmu. Bet kā tas skar Latvijas patērētāju intereses, par to īpaši netiek domāts. Ja kāds karstcinīgi uzdrošinās apgalvot pretējo, ka tas tā nav, lūdzu paskaidrojiet. Kāpēc ir vajadzīgi divi jauni monopoli vienā vietā? Jo infrastruktūras attīstīšana, lai nodrošinātu tās izmantošanu atbilstoši brīva tirgus principiem, varēja veikt izmantojot izveidojot arī vienu monopolu. Un Latvijas gadījumā tas būtu daudz loģiskāk un arī Eiropas direktīvai atbilstoši. Turklāt tad to tiešām varētu ieviest ātrāk. Un ja tik tiešām ekonomikas ministrijai rūp ātrāka tirgus liberalizācija un iespēja Latvijas patērētājiem iegādāties šo lētāko gāzi no Klaipēdas, tas tā arī būtu darīts. Diemžēl tā nav. Ja kāds grib apgalvot, ka šāds sarežģīts modelis ir Latvijas patērētā interesēs, kur ir šī modeļa salīdzinošie izmaksu aprēķini, priekšrocības un trūkuma izvērtējums, protams, iziet no Latvijas patērētā interesēm. Tikai nesāsiet stāstīt šīs pasakas. Vienkārši nuliķiet galvā šos aprēķinus, kur tie ir. Es jūs pieprasīju komisijā, to nespēju iedot ekonomikas ministrijai. Es uzrakstīju tāpēc pagājušajā plenārsēdē jautājumus, lūdzot iesniegt šo visu. Nav nekā tāda. Tālāk. Ja jūs tiešām domājat, ka Latvijas, ka šis modelis ir izstrādāts, domājot par Latvijas patērētu interesēm, lūdzu, pastāstiet, kā šo modeli tiks nodrošināta vajadzīgās piegāžu drošums Latvijas patērētājiem. Arī to nespēja paskatot ekonomikas ministrija. Piedodiet, bet izskatās, ka tie, kas sagatavojas šo modeli, ir bez sajēgas par to, kā īsti darbojas enerģētikas tirgus. Vai arī tiem bijis dots pavisam cits uzdevums? Nevis rūpēties par Latvijas patērētāju interesēm. Tālāk, ja mēs paskatīsimies, es labprāt gribētu redzēt šo grafiku, kādā veidā vispār šo modeli var īstenot tajā laikā, kā viņi ir paredzēts. Šāda grafika nav. Kolēģi, tas, kas mums tiek, bet tādā gadījumā, tas, kas mums tiek likumā piedāvāts, mums tiek piedāvāts īstenot neiespējamo, plus likumā ir paredzēti daudzu miljonu sodi, ja šis neiespējamais netiek īstenots. Kolēģi, ar to mēs vienkārši pavaram tiešām durvis uz pamatot tiesvedību. Tad ir jautājums, šie, kas ir konsultējuši, šie kompetentie juristi, kurus piesauc ekonomikas ministrija, ar kādu mērķi viņi ir konsultējuši šo ekonomikas ministriju, varbūt ar mērķi, lai dabūtu sev jaunu pasūtījumu uz dārgu tiesvedību. Tāpēc es aicinu jūs ekonomikas ministrijai neslēpt. Kas ir šie kompetentie ministri, kas jums sagatavoja šo schēmu? Tas ir jūsu informācija, jūsu interesēs. Jo ir neoficiāla informācija, ka šie kompetentie juristi ir konsultējuši arī iespējamo pircēju. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka tik tiešām iepazinoties ar likumprojektu, rodas pamatotas bažas, ka tas ir gatavots nevis vadoties no Latvijas patērētāju interesēm, bet gan piesaistoties ar Latvijas patērētāju interesēm, lai nodrošinātu kādam investoram ērtu iespēju iegādāties labākos Latvijas gāzes aktīvus. Nerūpējoties par Latvijas patērētājiem kritiski svarīgiem aspektiem. Tādēļ kopumā padarot gāzes sistēmu Latvijas patērētājiem dārgāku un nedrošāku. Ja tas tā nav, bez tukšas muldēšanas lūdzu faktus pierādījumus, lūdzu šo atzinumu, pierādiet, ka tas tā nav. Kolēģi, ir acīm redzami, ka ekonomikas ministrijai sanāca kārtējas vanskars, līdzīgi kā tas bija ar elektrības tirgus likumu, kā es atcerties. Ja atcerties, beigās nekas nepalika pār no tā, ko bija viņi sagatavojuši. Situāciju ir nepieciešams glābt, jo ir acīm redzami, ka ekonomikas ministrijai nav vajadzīgās kompetences ne būvniecībā, ne enerģētikā. Atlikt mēs to nevaram, jo kā mums stāsta, mūs jau gaida lētā lietuviešu gāze. Tāpēc es aicinu, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā un kopīgiem spēkiem mēģināt glābt šo situāciju. Paldies!
Kolēģis jūs informēja, ka ir saņēmts deputātu Kārļuša Durska, Hosam, Abu Meri, Andreja Judina, Gaida Bērziņa, Augusta Brigmaņa parakstīts iesniegums, ar kuru tiek lūgts turpināt Saeimas 22. Oktobra sēdi bez pārtraukuma līdz visu darbas kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, un mēs turpinām darba sēdi līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Turpinām debates vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, gatavojoties uz šo jautājumu, es biju jau tā kā deja vu sajūta, man bija, kad arī Zariņkungs nāks un par šo jautājumu debatēs, tāpēc biju piegatavojis runu. Tomēr paldies kolēģiem no vienotības, gan Čigānas kundzei, gan Lejiņa kungam. Viņi jau pamatā izstāstīja visus tos jautājumus, par kuriem mēs šodien runājam. Bet piebilstot tam visam klāt vēl, gribu teikt, izstāstīt vienu pavisam interesantu faktu. Mēs gāzes tirgu trešajām pusēm esam atvēruši jau no pagājušā gada marta, kad iepriekšējā saima vēl nobalsoja par to, kad šis tirgs ir atverams. Un pamatā tas ir tikai Latvijas gāzes jautājums par to, kā Latvijas gāze šī gadījumā ar Latenergo varētu novienoties par to, kad viņi varētu nopirkt šo gāzi no Lietuvas. Kā zināms, tad Klaipēdas kuršanai savienojums ir jau trīs nedēļas kā atvērts. Tomēr Latvijas gāze dara visu, lai šī gāze no Lietuvas uz šajien neatnākt. Viņi šos te regulātāju grozījumus, kas ir apstiprināti šī gada septembrī, ir apstrīdējuši administratīvajā tiesā, nevis satversmes tiesā, kas arī rada izbrīnu un jautājumu tieslietu ministrijai. Bet tas, ko mēs šodien no Zariņkunga dzirdējām, protams, beigās jau tomēr viņš saka, ka ir jāstrādā un jāstrādā, lai mēs nonāktu līdz gala rezultātam. Gala rezultāti, ko mēs redzam, ir tas, ka šī cena kļūst konkurētspējīga. Mums ir alternatīvas iespējas izvērtēt. Tā mums ir savu veidu neatkarība. Neatkarība, kas līdz šim mums šajā sektorā nav bijusi. Tātad mēs šodien balsojam par neatkarību. Un tas ir skaidrs ekonomikas ministrijas redzējums par to, kā mēs šo tirgu atveram. Un domājams, Zariņkungs gan teica, ka viņš nesniegs nevienu priekšlikumu, bet noklausoties šo runu, man tā neliekas. Un mēs redzam ar patiesos šīs lobija, teiksim, bremzētājs, jo tas, ko dara Latvijas gāze, tas ir vienkārši vilkt laiku un gūt peļņu ar stāstiem par gaišo nākotni, par zemo gāzes cenu, kur mums nekad nav bijusi. Mēs visu laiku mēs pārmaksājam 10-20% vairāk kā citi, un tas jau tas nav maz. Un kā mēs zinām, tad mēs esam ļoti nekonkurēt spējīgi visā pasaulē ar energoresursiem. Tad šis ir tas mirklis, kad mēs varam sevi padarīt par konkurēt spējīgākiem. Tas pats Liepājas Metlurgs. Nu, viņiem viens liela daļa izmaksas sastāda tieši gāzes iegādi. Padarīsim to šo gāzi viņiem lētāk. Paldies!
Turpinām debatas svārts deputātam Veikos Polītim.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, man pamudināja nākt un runāt Zariņkunga uzstāšanās un atgādinājums par to, ka it kā šis te, manuprāt, beidzot gāzes tirgus liberalizācijas likums, kurš nes iespēju mūsu patērētājiem saņemt lētāk gāzi, it kā radīšot divus monopolus. Nezinu, kur viņš ņēma šo te padomu, iespējams jūs pats strādājot iepriekš šādā te institūcijā, kur ir veidot pēc Gazprom ģīmeņa līdzības, kur ir necaurspīdīga, kura nav caurskatāma, kuru nevar normāli pārdot patērētājiem plašākā telpā, ko mēs saprotam ar paplašinātu Eiropu. Šeit, ko es ar to gribu runāt? Monopols pēc savas definīcijas, to zina, jebkurš ekonomikas students ir slikts. Šajā gadījumā, ja mēs runājam par tirgus liberalizāciju, tas nozīmē to, ka cenas mūsu patērētājiem būs zemākas. Šajā situācijā mēs skatāmies rīcību, ar kādu Gazproms ir strādājis bijušajā PSRS telpā, minējuši tikai trīs valstis – Armēnija, Ukraina, Moldova. Visās valstīs, piedāvājot šo te monopola stāvokli, šodien mēs redzam situāciju, kur ir sākusies kara darbība līdz situācijai, kā Armēnijā, kur cilvēki ir uz ielas un protestē pret pārāk dārgām energoresursu cenām, vai tā būtu elektrība vai gāze. Šajā situācijā mēs esam Eiropas Savienības dalība valsts, mēs sekojam šīm te iestrādēm, kas ir aizsāktas Eiropas komisijā ar trešo enerģētikas paketu, nodalot šo te gāzes tirgu no starp patērētājiem un ražotājiem. Un šādā situācijā es domāju, ka šis virziens ir pareizs, mūsu partneri Lietuvā un Igaunijā ļoti skaidri parāda un cenas krītās. Šeit, atkārtojot, ko jau man kolēģi Lolita Čigāne teica, tā kā šajā gadījumā, ja mēs skatāmies uz to vēsturisko virzību, kur ir sākusies pēc mūsu neatkarības atgūšanas 1991. Gadā, tirgus liberalizācija ir bijusi tas vārds, kas ir ļāvis mums attīrīties no necaurskatāmiem pārvaldes sārņiem, proti, ja mēs skatāmies Gazprom stila pārvaldība, tās ir saimnieku un kalpa attiecības. Tā nav nākotnes pārvalde stratēģiskos uzņēmumos. Lai tiktu no tiem vaļiem,